Goed, ek gaan vir ons nou lees. Eers, ja, Psalm 28. Psalm 28. En die woord van die Here kom tot ons. 'N Psalm van Dawid. Ek roep U aan, o Here, my rots. Draai nie stil swygend van my af weg nie. Sodat ek nie as U teenoor my bly swyg, word soos die wat in die kuil neerdaal nie. Hoor die stem van my smekinge as ek U aanroep om hulp. As ek my hande ophef na die binneste van die heiligdom, ruk my nie weg saam met die goddelose en saam met die werkers van ongeregtigheid nie. Wat van vrede spreek met hulle naaste, maar daar is kwaad in hulle hart. Gee hulle na hul dade en na die boosheid van hul hande, van hulle handelinge. Gee hulle na die werk van hul hande, vergeld hulle na hulle dade. Omdat hulle nie let op die dade van die Here of op die werk van sy hande nie, sal hy hulle afbreek en hulle nie bou nie. Geloof sy die Here, want hy het die stem van my smekinge gehoor. Die Here is my sterkte en my skild. Op hom het my hart vertrou en ek is gehelp. Daarom jubel my hart en sal ek hom loof met my gesang. Die Here is 'n sterkte vir hulle en hy is 'n vesting van verlossing vir sy gesalfde. Verlos die volk en seën u erfdeel en wees vir hulle 'n herder en dra hulle tot en ewigheid. Hierdie Psalm, soos wat ek al reeds gesê het, gaan oor redding en lyding, en dit gebeur deur verootmoediging. Nou, ons sit in 'n moeilike tyd, die kerk word vervolg op baie fronte, en die kerk sal altyd vervolg word. En ons hoef nie verbaas te wees, en ons moet nie verbaas wees nie, want Jesus het gesê, sy kerk sal vervolg word. En ons sien het al reeds met Kain en Abel, nee, hoe die kerk van die begin af al vervolg is. Kain wat vir Abel, die gelowige kerk, persoon, doodgemaak het. En die vyandskap wat daar ingestel is, wat selfs in die tuin al plaasgevind het, waar die Here gesê, daar gaan vyandskap wees, dis in die vrou se saad en die slang se saad. En ons weet, daai saad wat nou dui op Jesus, daai saad uit die vrou, wat dui op Jesus, dui ook op ons, want ons is deel van Jesus. So daai kerk gaan altyd daai vyandskap teenoor die ongelowige wêreld beleef. En dit moet ook so wees. Dit is wat Jesus gesê het, Johannes 15 vers 19. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies. Daarom haat die wêreld julle. So hoe lyk hierdie vervolging? Hoe lyk hierdie vervolging van die kerk? Nou hierdie die vervolging kom van binne en van buite. Die vervolging kom van binne in die sin van binne die kerk selfs. Ons het mense wat baie mense wat Jesus bely, maar dit is eintlik maar net 'n belydenis. Hulle sê hulle volg Jesus, maar hulle verdraai eintlik die skrif. En ons gaan ook dit altyd kry. Ons sien dit in baie gevalle. Judas kan ons noem. Hy was een van die volgelinge van Jesus, een van die apostels. En tog het hy in daai binnekring as 'n vyand van God gelewe. En dit kry ons vandag nog. En ons gaan dit nog altyd kry. Dat mense die waarheid verdraai. Selfs in die kerk. As ons nou dink aan hoeveel kerke byvoorbeeld sê dat homoseksualisme reg is, of selfs aborsies, dat die kindermoord reg is. En mens kan dit amper nie indink nie, maar dit is wat gebeur. En dan word die ware gelowiges as miskien oudtyds afgemaak, of as liefdeloos afgemaak, of selfs as wetties afgemaak, wanneer ons vir die waarheid van God se woord opstaan. Wanneer ons eintlik vir goedheid opstaan, want ons weet God se wette is goed, want hy is goed. En daarom is hy teen kindermoord is, dan moet ons weet, dit is 'n goeie, gebod om te sê kinders en mense moenie vermoor word nie. Nou, ons weet ook dat daar, en dit is miskien op 'n makro vlak, nee, op 'n groot vlak, dat ons hierdie aanvegtinge, hierdie vyandskap teen God se mense en God se woord kry binne die kerk. Maar ons kry dit ook op 'n bietjie 'n mikro vlak, op 'n kleiner vlak. Dan kry ons onder mekaar, daar's baie keer liefdeloosheid onder mekaar, dit is daar is selfs baie keer koudheid onder mekaar. Ons het nie mekaar liefdes wat Jesus ons geleer het nie. En daarom is dit altyd nodig vir verootmoediging, selfs as ons vandag hier stil staan by hierdie teksgedeelte en hierdie dag identifiseer het as 'n dag van verootmoediging, dat ons moet in 'n baie groot mate na onsself ook kyk, na die sonde wat nog aan ons kleef. En selfs ja, daai sonde wat aan ons kleef veroorsaak baie keer by ons nog die ongeloof. Nee, ons het die ou mens. Die ou mens het ongeloof. Die nuwe mens het die geloof. Maar ons lewe nog baie keer in daai ou mens. Ons val terug na die ou mens en is ongeloof. Ongeloof waar ons nie op Jesus vertrou nie, maar op ons eie krag, nie op Jesus vertrou nie, maar in ons omstandighede. So ons het meer hoop, ons is meer het meer vreugde wanneer ons omstandighede beter lyk. Ons het miskien meer geld en dinge gaan vir ons die manier hoe ek dit wil hê. Ek het die vryheid om vakansie te gaan hou of ek het 'n gesondheid, maar wanneer die omstandighede verander, dan val ons baie keer terug in ongeloof, nê? Nee, dan dink ons dis die omstandighede wat moet verander, dan gaan ek beter voel. En daai stryd is ook, dit is 'n binne stryd wat ons het as gelowiges en dit is lyding wat ons ook dan ervaar. Maar dis die nuwe mens wat eintlik daai binne ons daai lyding ervaar. En dis die nuwe mens en die ou mens wat heeltyd nog daai stryd het. Dan het ons natuurlik die vervolging van buite af. Die vervolging van buite af in die sin van die kerk word aangeval. En ons het nou gesien ook die manier van die beperkings wat op die kerk gesit word. Byvoorbeeld dat ons nie kan sakramente eintlik bedien nie, dat ons nie kan sing nie. Die stadium is eintlik enige samekomste verbied. Dit is direkte of selfs indirekte vervolging van die kerk. Is miskien nie nou doelbewus dat die regering die kerk wil wou doelbewus vervolg het nie. Maar ons weet dat enige beperking op die samekoms van God se volk is uiteindelik 'n aanval van die duiwel af. Maar die duiwel is amper hierdie boogskutter wat met pyle skiet, nê? Hy skiet hierdie pyle en dan die pyle tref iemand. Maar ons weet dit kom van die boogskutter af. Die boogskutter wat skiet en dan gaan die pyle in die Here natuurlik beskerm sy volk en bewaar sy volk, maar ons weet daardie pyle kom van die duiwel af en hy gebruik dan mense om dan wette so in te stel wat God se volk aanval. En daarom is dit vir ons hartseer om hierdie aanvegtinge teen die kerk te sien. So ons is in 'n moeilike tyd en die kerk is seker nog altyd in 'n moeilike tyd, maar dit is goed dat ons dit erken en weet waarmee ons te doen het. Ons het selfs baie 'n vyandskap teen die kerk, waar die kerk selfs gelaster word en waar die kerk afgemaak word as mense wat eintlik maar dom is, mense wat dwaas is, want ons volg nie die wêreld na nie. So ons het hierdie lyding wat daar is en daar gaan altyd hierdie lyding wees. Maar wat is ons reaksie? Wat is ons reaksie? En dit is wat ons in hierdie Psalm gaan sien. Wat ons reaksie moet wees teen die vyandskap van die wêreld in tye van lyding, in tye van swaar kry. En hierdie reaksie gaan ons sien is verootmoediging. Dit is nie konformering nie. Dit is nie om saam met die wêreld te gaan nie, want ons kan maklik dink kom ons glo maar net wat ons tyd glo. Kom ons glo maar net wat die mense glo en dan gaan ons nie swaar hê nie. Kom ons gaan maar net saam met die goeters en dan gaan dit 'n lekker lewe wees, 'n goeie lewe wees. Die ironie is dit gaan nie eintlik wees nie. Dit is wat die duiwel wil hê ons moet glo. Maar konformering kan ook wees met die wêreld is om soos die wêreld te reageer teenoor omstandighede. Byvoorbeeld, kom ons sê ons moet nou optree teen die verbod op samekomste of die gedeeltelike verbod op Bybelse eredienste. Hoe ons dan gaan konformeer tot die wêreld is om op te tree soos die wêreld en dit is in geweld. Dit is om nie in afhanklikheid teenoor die Here op te tree nie. So ons kan selfs op daai manier konformeer met die wêreld. En daarvoor moet ons ook oppas. Jy sien die sonde bring baie slaggate. Ons versoeking is maar hoogmoed. Dis die ou mens is hoogmoed. Ons versoeking is om in eie krag op te tree. In hoogmoed op te tree. Ons eie oplossing te soek. En hierdie psalm gaan van ons sê, ons soek nie eers die oplossing by onsself nie. Ons soek eintlik nooit die oplossing by onsself nie. Ons oplossing vind ons by die Here. En dit gebeur deur verootmoediging. En hoe lyk dit om in gebed na die Here toe te gaan? So in hierdie psalm, die eerste 5 verse, praat van hierdie vlug tot die Here in leiding. Wanneer daar swaar kry is, wanneer daar vyandskap is in die kerk, teen myself, teen God se mense, dan is ons reaksie 'n toevlug tot die Here. In hierdie eerste 5 verse, dan sien ons dat daar is hierdie gebed vir redding. Dawid bid vir redding en dan bid hy vir die verwoesting van God se mense, want ons moet onthou wanneer ons bid vir redding, uit aanvalle teen God se kerk, dan bid ons eintlik vir verwoesting. Ons bid vir oorwinning. En in verse 6 tot 9 dan sien ons die Here gee oorwinning in tyd nou of oor tyd in die toekoms of in ewigheid. Dit gebeur. Want Jesus is regter. Hy het klaar oorwin, hy het die dood oorwin, hy het alle mag, so hy gaan die God se vyande in tyd en in ewigheid vernietig. Vers 1. As ons nou kyk na hierdie toevlug tot die Here in leiding, want Dawid is hierso in leiding en kyk hoe bid hy en dan sê hy: Ek roep U aan o Here. My rots, draai nie stil swygend, moenie stil wees van my af weg nie, sodat ek nie as U teenoor my bly swyg, word soos die wat in die kuil of die dood neerdaal nie. Daar was die eerste reaksie in hierdie tyd van nood, in swaar kry, want hy het gedink die Here bly stil, hy kry swaar, hy het nie hierdie vreugde noodwendig in sy hart nie. Hy is hopeloos. Want dit hy Dawid se situasie, ons weet nie presies waar hy nou in sy lewe is nie, maar hy het baie, baie swaar gekry. Onder die aanvegtinge van vyande van God. Ons dink aan Saul, vandat hy as koning gesalf is hier omtrent op die ouderdom van 16, of liewer, ja, gesalf is as koning, want onthou op daardie stadium was Saul koning, en toe is Dawid nou deur Samuel gesalf as koning, oké, okay, en hier kom Dawid eintlik as 'n koning wat op 'n stadium op die troon gaan sit, want Saul is nog steeds 'n koning, en Saul wou hom nou natuurlik uitwis. En is hy vervolg deur Saul oor tyd, en selfs as Dawid koning was, hierso op 30 se kant het hy die koning geword. Van toe af het hy ook onder baie vyande verkeer, nee, hy het onder sy seun Absalom, en baie ander vyande tot sy dood toe. So hy het lyding geken, en hy het baie keer alleen gevoel, hy het regtig gedink, die Here verlaat hom. Of dit is so vir hom gevoel, maar wat is sy reaksie? Hy gaan na hierdie God toe, wat hy ken, en hy sê, ek roep U aan, o Here, my rots. Daai woord rots is nogal 'n kenmerkende woord in die psalms. En Dawid bid hierdie baie, hy sê, die Here is my rots, en daai rots daar is 'n groot klip, wat jy nie kan beweeg nie, maar is 'n groot, groot klip, wat jy nie kan beweeg nie. En is typies 'n rots, waar achter jy sy skuil, is amper 'n type berg, kan jy amper sê. As daar 'n groot storm is, sal jy nou daar gaan skuil. As daar hitte is, en jy wil wegkom van die son af, dan gaan skuil jy in die skaduwee van die rots. Dis wat Dawid sê, Here my rots, dit is by U wat ek hierdie beskerming soek en waar ek dit nodig het. So Dawid het geweet wat sy eerste reaksie moet wees in tye van nood, en dit is om na die Here toe te gaan. Selfs in sy sonde nood. Ons lees dit mos in Psalm 32 en Psalm 51, waar hy sy eie sonde nood besef het, en waarna toe draai na die Here weer. Sodra hy daai sonde besef, sodra hy daai vyandskap besef, dan gaan hy na die Here toe. So die Dawid het geweet waarna toe om te draai. Die Here het hom dit geleer. Die Here het hom dit geleer. Dawid het geweet dat as die Here nie sy rots is nie, as die Here hom nie beskerm nie, wat gaan gebeur? Hy gaan vernietig word. Hy gaan sy ewige redding verloor. Dis wat hy geweet het. Want hy sê daar in hierdie psalm, as jy lees daar aan die einde, dan sê hy, as u teenoor my bly swyg, word soos die wat in die kuil neerdal. In die kuil is 'n graf of 'n dood. So hy weet, dat as die Here stil gaan bly en hom nie gaan red nie, dan gaan hy saam met die goddelose in die kuil, in die graf, in die ewige dood wees. En dis uiteindelik sy bekommernis. Dis daai sielstoestand. Dit is sy bekommernis. Hy wil net nie deur die Here verlaat word nie. Dit kan swaar gaan met hom, maar hy wil net die Here se teenwoordigheid ervaar. En dan weet ons, hierdie is die ware Dawid se gebed gewees, ook. Want die ware Dawid het geweet dat hy nie onder die heerskappy van die graf sal verkeer nie. Onthou hoe Jesus in volle vertroue tot die Vader gebid het. Dawid het van jongs af het hy leiding gehad. Kom ons sê van 16 af tot sy dood toe. Maar Jesus het van sy geboorte af leiding gehad. En leiding onder die toren van God selfs. Hy moes die dood onder die straf van God deurgaan. Maar sy gebed is ook verhoor. Jesus se gebed is verhoor, nee, want hy is opgewek uit die dood uit. En so kan en moet gelowiges wat nou deel het aan Jesus, want ons het nou deel aan Jesus, ons het nou deel aan haar gebed van Jesus, kan ons ook bid dat ons nie oorweldig sal word deur die wêreld nie, dat die kerk behoue sal bly, dat ons nie oorweldig sal word deur die wêreldse idees nie. Want dit is nie iets, dit is nie net die fisiese vyandskap van die wêreld wat ons met vrees nie, maar ook die gedagtes van die wêreld, die wêreldse filosofie, vir die stemme van ons eie sondige harte. So ons kan ook bid dat ons nie oorweldig word deur die graf nie, dat ons nie neerdaal saam met die ongelowiges in die ewige dood nie. En dit is verootmoediging, nê, om te weet ons is afhanklik van die Here. Om te weet dat ons dat die Here in nederigheid moet nader, en is net die Here wat ons daaruit kan ruk. Dit is net die Here wat ons om hulp kan roep en hy ons kan verlos uit hierdie nood uit. So laat ons onthou, ons kan in hierdie omstandighede waarin ons nou is, of waarin ons nog in die toekoms baie gaan wees, elke dag eintlik, soos ons teen die duiwel moet veg en ons eie sonde, dat ons na die rots toe moet draai. Dat ons na die rots toe moet gaan in lyding. Want hy is daar die ene wat ons sal beskerm teen 'n storm, en hy is die ene wat vir ons daai skaduwee sal gee wanneer die hitte kom. Dit is Jesus. Hy is ons rots. Dis die ene waarop Dawid ook gehoop het. Want Dawid het vooruit gekyk. Het geweet, Jesus is die ene wat gaan kom. Die verlosser. Wat gaan kom. Die God met ons wat gaan kom. Kyk, Dawid se verootmoediging verder, daar vers 2, en dan sê hy, hoor die stem van my smekinge as ek u aanroep. Julle hoor daai woorde heeltyd van smekinge en aanroep. In die vorige vers is roep. Ons gebruik baie keer die woordjie maar net bid. Ons bid tot die Here, maar hoor wat gebeur? Hy roep die Here om hulp. Hy smeek die Here. Hy wil graag het die Here met hom hoor? En ons kan seker daai vraag afvra. Is dit hoe ons bid? Is dit hoe ons bid? En ons moet natuurlik daarin kan groei ook. Besef ons hoeveel ons die Here nodig het. En hoe meer ons sonde gaan leer ken, en hoe meer ons eintlik die vyandskap teen God se mense gaan leer ken, want ons ken sonde al meer, ons ken die duivel al meer, gaan ons meer en meer besef, hoe meer en meer het ons die Here nodig, hoe meer het ons nodig om na die Here toe te gaan. En dan praat ons van aanroep, dan praat ons van smeekinge, want ons weet ons het die Here nodig. Maar kyk verder daar in vers 2, waar het sê, as ek my hande ophef na die binneste van die heiligdom, daai aan hande ophef, beteken nie noodwendig dat ons nou as ons bid, die Here moet bid in hande wat nou gehef is nie. Mense kan, en mens kan dit as 'n hulpmiddel gebruik. As jy wil gaan bid in die veld en jy wil jou hande oplig, kan dit as 'n middel gebruik word om jou fokus op die Here te sit, in die sin van dit help jou om jou gebed te laat fokus, want ons weet hoe swak is ons selfs. In ons gebed, hoe maklik ons gedagtes dwaal. Maar ons weet ook, die hande ophef word baie keer gebruik om te wys ons bid. Dis is 'n prentjietaal wat wys ons bid. Ons sien dit spesifiek daarin 1 Timoteus, dan praat dit van ek wil hê dat die manne op elke plek moet bid en heilige hande ophef sonder toren en twis. Dis daar 1 Timoteus 2 vers 8. Maar dit is maar basies woorde wat gebruik word om te sê dat die mense moet bid. Want dis die sinnetjie het begin met die manne moet op elke plek bid en heilige hande ophef. Dis maar eintlik al wat dit beteken. Dawid gaan in die Here toe in gebed. So die punt is gebed in leiding. Ons het gebed nodig. Ons het daai daaglikse gebed nodig. Want as ons nie regtig leiding en die vyandskap besef nie, dan gaan ons nie bid nie. En kyk na my vers 2 en kyk waarna toe bid Dawid. Waarna toe hef hy sy hande op? Hy hef sy hande op na die binneste van u heiligdom. En daardie woordjie daar wat gebruik word vir heiligdom is die woordjie die allerheiligste. Dit is die woordjie vir daai gedeelte in die tabernakel waar die ark gestaan het. En later in die tempel, die ark. Jy sien Dawid het besef die ark. Dis nie by die ark waar hy sy redding soek nie, maar hy soek die redding na dit, by dit waar na die allerheiligste wys, waarna die ark wys. En hy het geweet daai ark wys na die verbond van God. Hy het geweet daardie ark wys na die genadige handeling van God met sy mense, sy uitverkore volk. Hy het geweet daardie ark wys na die God wat met sy volk op daai stadium in simbole was, want die Here was onder sy volk daar in die tabernakel, maar uiteindelik sou God self, die Immanuel, God met ons, onder sy volk kom woon en daardie genadige handeling doen om self die offer te wees. Dawid het dit geweet en dis hoekom hy na die heiligdom toe bid. Johannes 1 vers 4 praat so mooi daarvan, waar het sê, en die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon, kom tabernakel, daai woordjie gewoon, daar in Johannes 1 vers 14 is, die woord het onder ons kom tabernakel. En dit is waarna Dawid gekyk het, hy het gekyk na vorentoe, na die ene wat onder sy volk gaan kom tabernakel. En ons het sy heerlikheid aanskou, sê Johannes 1 vers 14 verder. 'N heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. En dit is wat ons ook moet doen. Wanneer ons kyk na die erediens selfs. En dit is hoekom ons wil kom na die erediens. Want dit is eintlik waarna Dawid ook gesmag het, is om by die tempel te wees, om die offers te sien, om te weet die tabernakel is daar en die ark is daar. Want alles het gewys na die ewige tempel wat ons elkeen nodig het, na die tabernakel uit die hemel uit. En daarom wil God se mense by mekaar wees. En ook as huis van God bekend staan, dat ons is God se huis. En hierso waar ons by mekaar is, soos God het ingestel het, en ons hoor die woord, en ons gebruik die sakramente, en ons bid saam, en ons sing saam, dan weet ons, dit is hierso waar ons oë gevestig word, op die tabernakel uit die hemel uit. En dit is die woord wat vlees geword het. En miskien net vir interessantheid, Psalm 26, 26, Psalm 27 en Psalm 28. Ons is nou by Psalm 28, maar Psalm 26 en 27, hierdie drie psalms, kan mens amper die tempel psalms noem. Want elke keer Dawid, soos hy bid, vir God, hy bid tot God vir beskerming van sy vyande, dan is hy heeltyd besig om die tempel ook te noem. Hy is heeltyd besig om dit te noem. As jy kyk, nou vir Psalm 26 vers 6 tot 8, dan sê dit, ek was my hande in onskuld en wil gaan rondom die altaar, o Here. Sien, hy smag na daar waar die Here homself sigbaar bekend maak. So ons het die, want Dawid het ook, hy het geweet, daar by die tempel het hy die hoorbare woord. Hy hoor die woord, die priesters kom bring die woord. Maar hy het ook geweet, hy die sigbare woord daar, hy die sakramente daar. En die doel van die hoorbare woord en die sigbare woord is altyd om ons op die woord te laat fokus. En hy het geweet, hy het dit nodig. Dit is een van die middele wat die Here daar gestel het. Psalm 26 vers 8 sê, Here, ek het lief die woning van die huis en die woonplek van die heerlikheid. Psalm 27 vers 4, een ding het ek van die Here begeer, dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. En hier praat Dawid baie duidelik van die ewige tempel in die hemel. En dan weer hier so in Psalm 28 vers 2, om my hande op te hef na die binneste van u heiligdom. En dit gebeur dan deur verootmoediging. En dis wat Dawid gedoen het, hy deur verootmoediging sy oog gevestig op die Here. En hy het gesmeek, want dit is wat hom benoud gemaak het, vers 3 van Psalm 28, ruk my nie weg saam met die goddelose en saam met die werkers van ongeregtigheid nie, wat van vrede spreek met hulle naaste, maar daar is kwaad in hulle hart. Dawid wou nie gereken word saam met die goddelose nie, want hy het geweet wat die uiteinde is van mense wat nie op die Here vertrou nie. Hy het geweet, is ewige dood, is ewige hartseer. En hy wil nie deel wees van hulle nie. En hy sê, hy kyk mos na die verbond, hy kyk mos na die Here se genade, hy weet sy sondes is versoen. Hy wil nie saam met die goddelose gereken word nie, hy weet mos wat sy straf en hy bely mos dat God gaan die straf dra. Hy ken Genesis 3 vers 15 wat sê, die slang se kop gaan vermorsel word deur die saad van die vrou. Hy het geweet die straf wat hom moes toekom gaan deur God gedra word. Dis wat hy geweet het. Dis tog waarna toe die offers gewys het. En hy wil nie saam met die goddelose gereken word nie. En kyk, wat is hierdie grootste kenmerk van hierdie goddelose? Wat is die grootste kenmerk? En ons sien het daar in die vers 3 wat sê, wat van vrede spreek met hulle naaste, maar daar is kwaad in hulle hart. Want sien, Dawid het geweet, Hy het nie hierdie kwaad in sy hart as 'n gelowige nie. Maar hy sien nie om hom en hy is baie keer teleurgestel deur mense naby hom, sy eie seun en dink aan Agitofel, een van sy beamptes. Dat hierdie mense spreek van vrede, maar in hulle harte bedink hulle kwaad. En daarom moet ons nie verbaas wees. Wanneer ons in tye lewe waar dit klink asof dit kan selfs die regering wees, dit kan selfs instansies wees wat klink asof hulle vrede soek met die kerk, maar eintlik wil hulle die kerk vernietig nie. Ons moet nie verbaas wees dat sulke dinge kan gebeur nie. Ons moet nie noodwendig eerlikheid verwag nie. Ons moet nie verbaas wees as die kerk indirek aangeval word nie. Ons hoef nie verbaas te wees as daar gedeeltelike of volle ten volle 'n verbod is op kerke nie. Indirek of direk nie. Want hulle spreek van vrede, maar daar is kwaad in hulle hart. Maar David weet waar sy hulp is. En onthou, hy het gevra van, hy wil nie saam met die goddelose gereken word nie. Hy soek die hulp van die Here. En wat dit gaan beteken is, as ons praat van die hulp van die Here, kry beteken dit, God se vyande word vernietig. En daarom bid David in vers 4, gee hulle na hul dade en na die boosheid van hulle handelinge, gee hulle na die werk van hulle hande, vergeld hulle na hulle dade. Al wat hy basies sê is, Here, wees net regverdig, soos wat U regverdig is. En dit is eintlik die hartseer van die saak, is dat, as mense in hulle sonde lewe, en nie na Jesus toe bekeer nie, dan gaan hulle maar eintlik kry wat hulle wil hê. En dit is 'n vreeslike en 'n skrikwekkende vooruitsig. Om te weet dat iemand die straf gaan kry wat hy verdien. En dat daardie straf toegedien gaan word deur die verterende vuur. En waar lê die skuld? By wie lê die skuld dat so 'n oordeel gaan kom? Dis nie by God nie. God is regverdig, hy is goed. Is die ongelowiges die slagoffers van omstandighede? Is ons slagoffers van omstandighede? Wanneer ons in sonde reageer, nee. Ons is nie die slagoffers nie. Ons is nie die slagoffers nie. Vers 5 gaan David verder om te wys hoe gaan hierdie oordeel oor die ongelowiges kom. Omdat hulle nie let op die dade van die Here of op die werk van sy hande nie, sal hy hulle afbreek en hulle nie bou nie. Hoor gou-gou, wat is die rede vir die oordeel oor die goddelose, oor mense wat nie die Here erken nie? Dit is omdat hulle nie let op die dade van die Here of op die werk van sy hande nie. Jy sien, dit is 'n regverdige oordeel, want die Here verkondig sy goedheid deur die skepping. En mense hoor van Jesus, maar hulle verwerp God se goedheid. Dit is die probleem. Hulle let nie op die dade van die Here nie. Dis wat Dawid sê, Here, oordeel hulle, want hulle sê hier's nie goed nie. En dis nie reg nie, U is goed. U gaan die eie seun gee, en ons kan terugkyk en sê, God is besonder goed. Hy het vir ons kom sterf. En jy sien daai fokus van Dawid op die dade van die Here. Want hy sê, hulle erken nie U dade nie. Ek erken die dade. Hy sien vooruit wat die Here gaan doen deur Jesus. Dis wat Dawid op gehoop het. Dis hoekom hy wou gehad, nie wou gehad het dat hy moet vernietig word nie, dat daai sy nageslag gebore word. En daarom kan hy in vers 6 tot aan die einde van hierdie Psalm hierdie oorwinningslied sing, want hy weet dit gaan gebeur. Dis nie noodwendig dat Dawid in hierdie omstandighede waarin hy hierdie gebed neerskryf of waar hy dit die eerste keer gesê het alreeds verlossing uit sy omstandighede gehad het nie. Ons kan dit nie eintlik sê nie. Dit neig amper meer na die ding van hy kyk na sy omstandighede wat baie sleg lyk. Dit is moeilike omstandighede. En hy roep na die Here. En hy vra dat die Here hierdie vyande sal vernietig. En dat hulle nie omdat hulle nie let op die Here se dade nie, maar hy let op die Here se dade. En wanneer hy dit doen, dan weet hy van die definitiewe oorwinning wat die Here behaal sal word. Dis hoekom hy sê daar in vers 6: Geloof sy die Here, aan die Here kom die erkenning, want hy het die stem van my smekinge gehoor. Die Here is my sterkte en my skild, daar vers 7. Op hom het my hart vertrou, ek is gehelp, daarom jubel my hart, en sal ek hom loof met my gesang. En die vraag is seker dan, het die Here ons gebede verhoor? Het die Here ons gebede verhoor as ons bid, vir ons hulp sal kom in die omstandighede? En as ons gelowig bid, dan het die Here ons alreeds verhoor. Want hy gee vir ons weer eens die vertroue in sy almag, die vertroue in sy wysheid, dat ons besef, hy weet wat hy doen, hy het in elk geval vir ons die ewige verlossing bewerk, hy het vir ons die vreugde gegee, om net sy wil te volg, hoe moeilik het ook al is. En dan geef ons hierdie perspektief, dat gelowiges weet, dit is wat gelowiges weet, is dat Godse vijande, die werkers van ongeregtigheid, gaan vernietig word. Nou, of oor 'n jaar, of oor 100 jaar, maar definitief, wanneer Jesus terugkom. En die kerk sal nie vernietig word nie, boosheid sal nie seëvier nie. So Dawid het aan die einde van hierdie gebed, het hy geweet, hy het geen twyfel gehad nie, dat die Here sy gebed sal verhoor. En ons kan dit ook weet, die Here sal sy kerk bewaar. Vers 8, die Here is 'n sterkte vir hulle, en hy is 'n vesting van verlossing vir sy gestalfte. Hoor jy daai interessante woorde daar? Dawid is heeltyd besig om oor homself te bid, basies. Hy is in hierdie moeilike omstandighede. Hy weet natuurlik, hy is koning oor Israel, gesalfde koning, maar hy is 'n prentjie van die Messias koning. Hy weet dit, Dawid weet dit. Maar hoor wat sê hy hier? Dis nie enkel fout nie, hy praat nie nou hier van een persoon nie. Hoor gou wat sê hy daar in vers 8, die Here is 'n sterkte vir hulle. Die Here is 'n sterkte vir hulle. Waar kom hierdie hulle nou vandaan? En hy is 'n vesting van verlossing vir sy gesalfde. Julle sien hierdie meervoud. Dit gaan nie hier net oor Dawid nie. Dawid weet, hy bid eintlik vir die hele volk. Want is die hele volk wat die aanvegtinge van die duiwel ervaar, van die wêreld, van hulle eie sonde. Daar was verlossing vir hierdie koning gesalfde, Dawid, maar uiteindelik was daar ook verlossing vir die beloofde gesalfde, die Messias. Hy het ons krankhede op hom gedra, hy het ons sondes op hom gedra, hy het ons swakhede op hom gedra, hy het gesterf, maar hy is opgewek. Hy is verlos. Dawid is verlos, Jesus gaan verlos word. Uit die ewige dood, en dan daai mense wat in Jesus glo, is saam met hom opgewek, het saam met hom die ewige verlossing. En daarom is gelowiges se verlossing is onskeibaar verbind aan die gesalfde Jesus, die Messias. Ons verlossing is verbind aan hom. Is Jesus in ons en ons in Jesus. En daarom kan jy die Psalm praat van die Here is sterkte vir hulle. Is hulle in Jesus. En nou kan daardie krag waarmee Jesus opgewek is uit die dood uit. Onthou dit die krag waarmee Jesus opgewek is uit die dood uit is dieselfde krag as wat in ons werk. Presies dieselfde krag. Dit is wat Efesiërs 1 vers 18 tot 20 duidelik sê. Die uitnemende grootheid van sy krag vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele. Daardie grootheid van sy krag, daardie krag wat Jesus uit die doodheid laat opwek, is dieselfde krag wat in ons werk deur die geloof. En onthou die punt, die doel, die voorwerp van geloof. Geloof het altyd 'n voorwerp. Jy geloof werk altyd na iets toe. Ons kan nie net sê ons glo en dit is maar net hierdie werk wat ons of die ding wat ons doen nie. As jy eet, dan eet jy kos. So daar's jy kan nie net sê jy eet sonder dat jy sê ek eet kos nie. Of almal verstaan, as jy sê ek eet, dan bedoel jy eet kos. En as ons sê ons glo, wat sê ons daardeur? Dis nie net dat ons glo ietsie glo nie, ons objek, ons voorwerp, is Jesus. En is daardie krag wat in ons werk, en ons heeltyd kan laat fokus op Jesus. Dat hy die Messias koning is. Dat hy die oorwinning behaal het. Dat ons nie onder die heerskappy van sonde meer staan nie. Dat die vyande van God kan nie sy planne in die wiele ry nie. Dit kan nie. Al wat van ons verwag word, en dit is wat die geloof doen, dan is soos ons op Jesus fokus en ons sit die vertroue weg van onsself af op hom. Al wat vir ons oorbly is om in vertroue en in vreugde God se wil te doen. Want dit is al wat God van ons verwag nou. En dan sluit Dawid af, daar vers 9, met hierdie gebed van sekerheid. Ween is daar meervoud, nee, verlos u volk. Verlos u volk en seën u erfdeel en wees vir hulle herder en dra hulle tot in ewigheid. En hierdie is 'n gebed van sekerheid. Hier is nie 'n gebed van onsekerheid nie. Dis 'n dat Dawid nie weet dit sal nie gebeur nie. Hierdie gaan gebeur. Die volk van die Here is geseën. Ons is uitermate geseën. Seën beteken dat ons alle goeie dinge ontvang en ons het dit ontvang in Jesus. En wees vir hulle 'n herder en dra hulle tot in ewigheid. Dis 'n sekerheid. Dit is wat gaan gebeur. En die uitdagings van die lewe, en ek sluit af, wanneer ons in die lewe is, in ons lyding en ons swaar kry, dan reageer mense verskillend. Mense reageer verskillend. En die gelowige se reaksie is en moet altyd wees om na hierdie rots toe te gaan in nood. En nie by onsself daardie krag te probeer by mekaar skraap om omstandighede in ons eie krag op te los nie. Is om eers na die Here toe te gaan in verootmoediging en nederigheid om uit te roep na die Here toe. En dan kan gelowiges weet en vertrou wat Jesus gesê het in Johannes 14 vers 3 en wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. En dit beteken natuurlik nie, die Here gaan net vir ons gee wat ons ook al wil hê nie, wat Jesus hier bedoel is, daardie gebede wat ons reg bid, in die sin van, hy gaan vir ons gee, alles vir ons gee wat ons nodig het, maar nie volgens ons sondige begeertes nie. En hy gaan ons gebede verhoor, want het verkondig sy eer. En partykeer gaan hy nie ons gebede verhoor nie. Wat ons vra nie. Want dit gaan nie noodwendig vir ons goed wees nie. En in daai sin het hy ook eintlik ons gebed verhoor. Want hy het ons gehoor en hy het geweet is nie die beste vir ons nie. En selfs as ons nou bid, Here, gee dat ons uit hierdie pandemie kan uitkom. Here, gee dat ons uit hierdie beperkinge kan uitkom. Kan dit wees dat die beperkinge selfs meer word en daar 'n vervolging kom? Want die Here weet dit sal dan tot sy eer wees. Hy sê net oor ons lewe wat vir ons die beste is, wat tot sy eer is. Maar die punt is wat ons in hierdie psalm gesien het en dit is wat ons kan onthou in hierdie psalm is die Here gee vir ons daai redding. Inleiding, maar dit gebeur deur verootmoediging. En daai redding beteken nie noodwendig dat jou omstandighede gaan beter word nie. Is dat jou hart al meer gefokus sal word op die Here. Kom ons bid. Ons Vader, dankie dat ons oë op U kan vestig, deur ons Here Jesus. En ons U goedheid kan raak sien wat nooit eindig nie. Dat ons op U kan vertrou in swaar tye, in tye van uitdagings en lyding. Here gee dat ons tot U sal roep, elkeen van ons. Dat ons spesifiek op hierdie dag in gebed sal wees. Dat ons sal erken dat dis net by U waar daar redding is. En dit is redding van eie sonde besef. Here, dit is redding soos ons self verootmoedig voor U. Here, rig ons gedagtes op U en rig ons gedagtes op U wil, dat ons sal tevrede wees met wat U in die woord sê ons moet doen. Teenoor ons naaste en teenoor U. Geef vir ons wysheid in die weke wat kom. Soos ons moet dink deur soveel goeders, deur die siekte, ons het moet hanteer. Deur hoe ons die beperkinge deur die regering moet hanteer. Gee dat U lig sal skyn. Dat ons nie mense sal vrees nie, maar U sal vrees. Dat ons nie omstandighede sal vrees nie, maar U sal vrees. Gee ons asseblief daardie genade. Ons bid dit in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Thank you.